Дом Дале. Океан песен.
Сембана, хундата мене радио шагнакшит. Студисо Гомба Дарханов. Дон далек же дамжуга. Я был уже на манденда. Нам да толхуху ередена дандупов Чингис. Битне манглор мугарду вордык тегет. Нахубан толхе ередена уда. Тегет мунодыр алтын урык же хамтлиге. Гшутен хорус хабде гаро отагар тигет онда затаню сауи чимыт алтын орык хамтлига гшуним сэмбэна
сэн сэмбэт хану
ага сэмбэн бэйт на хэрва
та унэтр нгэд бурэдин эфемэр Бурэдзон олонтого мүн эмэн эфэмэг сонсож байгаа нээд сонсогчтого мэндчилж ина гэд та үхнэ бас энэ үлдрэйн амара мүнглонг айлтах я
За, хэнда байрва тэгэд эгэ түрүшын намда асуудул байна танай вот алтын урэг гэхдэ юм ба?
Алтын урэг нэрний тухай тийм ээ
ягаад ийм нэр авсан бэ та нар
тий
та нар дээр утгын жоохон яриад
тий яахов алтан ураг гэдэг чинь бол яахов Чингис хааны үеэс одоо эрхэм язгуур ухсаатай их хаадын удам ухсаа за тэдгэрийн гарал үүсэл зэг л одоо алтан ургийнхан гэж нэрлдэг байсан шүү дээ. Тэгээд яг уу тухайн үед одоо 20 жилийн өмнө одоо 20 жилийн өмнө бидрэг хамтлаг байгуулахдаа одоо олон нэр бодож байсан. Тэгээд за ерөнхийдөө бол бид бол одоо үндэсний хөгжмөр тоглолтог үндэсний ул үе уламжлалаа үндэснийхээ өв соёл уламжлалаа хадгалж яваа залуучууд гэдэг утгаараа энэ алтан ураг гэж нэрийг өгсөн.
За ойлголоо.
Оршлоо тэгэд
алтан ураг гэж нэр Чингис хана гардаг гинэ.
Чингис хана бутрашу гэж үү?
Ага,
за.
Тэгээд 20 жилийн 20 жил 20 жилсо олон нэрнүүди
бадрам байгаа гэж.
Бадрам байгаа. Тэгээд энэ алтан ураг гэж нэр авсан байна.
Ага, за. Эвго тэ та муну хэдэг хүн чи дасон энэ хамтлагтай.
Таны одоо хамтлагт хэдэн хүн байгаа гинэ?
За өмнө нь бол анх байгуулагт бол угаасаа 6 хүн байсан. Алт ураг хамтлаг. Тэгээд энэ 6 хүн бол хөгжин бүжгийн коллеж төгссөн угаасаа нэг ангийн хүүхдэд.
Аа за ойлголоо.
Тэгээд бид нэр үндэсний хөгжинд сураад хөгжин бүжгийн коллежид суралцж байхдаа нэг анги байсан. Тэгээд манай ангис маш одоо Монголд алдартай, олон улсад алдартай олон уран бүтээч нар төрсэн. Тэгээ энэний нэг хэсэг бол алтан ураг хамтлаг юм байна.
За. Эхнийхдээ ихлэхдээ 6 хүн байгаа юм жигнэ. 6 хүн байгаа. Тэгээд хамтаа ах нэг ангид хордог байгаа юм жигнэ коллежтэй.
За.
Хөгжмийн коллежтэй.
Тэгээд энэ вот нэг морин хурдэр ага юм. Морины тарсы бэш тэр ямар ондоо замбуулин нэг амтнаа гэх юм уу тарсы хэдэв да
таны тэр нөгөө морин хуурын толгой морины толгой биш өөр толгой байсан гинэ. Тэр ягаад тийм толгой та нар хийсэн бэ?
За. Уг нь бол морин хуур гэдэг хөгжмөр тоглох хүмүүс. Тэгтээ алтан ураг хамтлаг нэг рок хамтлаг учраас үндэсний рок, фолк рок гэж ярьдаг те. Тэгээ рок хамтлаг учраас морин хуур гэдэг хөгжмийг жоохон рок чиглэл рүү хийе гэд. Тэгээ тэрэн дээр олон судалгаа хийсэн. Тэгээд энэ судалгаануудыг хийж явахдаа одоо жишээ нь Ямагаар ч юм уу одоо өөр амтнаар дүрслэх болох байсан. Тэгээд энэ одоогийн байгаа энэ тэр Аратан гэх харийн амтны дүрсэлсэн тэр Элейн, Элейн гэж одоо Америкийн киноны биш үү? Тэгээд ерөнхийдөө тэр киноны тэр харийн амтныг дүрслээд ерөнхийдөө хийсэн л дээ. Тэгэхээр яг рок утга санааг зөвхөн хөгжмийн дууралдаар хүний чихээр биш бас энэ хүмүүс чинь одоо үзэх харах нүдэрэ харж байгаа учраас тэр рок стилийг имижийг бүрдүүлэхийн тулд ингэж хийсэн л дээ.
А за ойлголоо. Тэр морин хүрээн толгой дээр нь морин хүрээ толгой биш ээ. Ондоо толгой байгаа. Тэгээд юм манай рок юм болохоор групп болохоор манай юу гэдэг олон юм шиг толгойнуудыг шудлаад тэгээд рок стил болоход ийм нэг ондоо юу абав дэгэндэ нэг хатуу гэхүү рок юм тийм байдаг л да.
Баа бадрам болно да. За тэгээд би вот энэ бүдэхэд юм яган байм би оншан бэгэн би таны ямарда интервью ба ярилца тэндэн чэд бүшэтэ бэн юнгэж бэдэ юнуды абянуда цахилган болгоны бэгэж тэрэн юм бон ямар абянуда ондо болгон Шатхэ, я ж оршу уже. Чингис.
Яг хүн нэг ямар хөгжмүүд нь цахилгаан болсон бэ? Яагаад тэр дууг нь өөрөө цахилгаан болгосон бэ гэдэг л асуулт шүү дээ, тийм.
А, тийм.
Тийм.
Тийм. Ер нь тэр рок хөгжим, дэлхийн рок хөгжим. Тэрний тэр юунаас үүссэд ингэж эхэлсэн юм бэ гэдгээр бол бид нар боцох хэрэгтэй болно да. Одоо 70 жилийн өмнө 60 жилийн өмнө хүрэх боцох хэрэгтэй. Эхлээд рокийг ойлгохын тулд. Тэгэхээр тэрэнд ашиглаж байгаа хөгжмийн зэмсгүүд, тэр гитарууд, тоглодог гитарууд, 40 цагийн рок хөгжмийн гитарууд ерөнхийдөө өөр өөрийнхөө шинжийг агуулахын тулд орчин цагийн тэр техникийг ашиглаж ирсэн. Тухайн үед одоо бас техникийн шинжилгээлүүд гарч ирж байсан. За тэгээд энэ цахилгаан гитар үүссэн. Цахилгаан гитарыг дагаад одоо энэ техникийн одоо энэ педалууд байна шүү дээ, тий. Алнаар үүсээд тэгээд энэ дугуултуудыг яг тэр өөрсдийнхөө өнг аясад илэрхийлэх гэж байгаа тэр санаагаа тодорхойлохын тулд хөгжмийнхаа гарах хөгжмөөс гарч байгаа дуу авиг өөрчилж эхэлсэн. За бид нэр ч гэсэн алтан ураг хамтлаг ч гэсэн ер нь өөрсдийн одоо үнг авэ илэрхийл тэгээ рок гэдэг утгыг бүрэн гаргахын тулд өөрсдийнхөө хөгжмүүдийг 2020 оноос эхэлж туршиж эхэлсэн да. Яагаад энийг заавал хөгжмийг цахилгаан болгосон юм бэ гэдэг бас нэг асуулт байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад цахилгаан болгосон гэхээр бид энэр хамтлаг дотор одоо нэг ч орчин үеийн цахилгаан гитар юм уу бас гитар юм уу тийм байхгүй штэ. Энүүгээрээ энэ дэлхий дээр онцлог байна. Алтан ураг хамтлаг дэлхий дээр нэг онцлог байна. Энэ яг 100% фул яг ямар ч тэр гадны хөгжмөөр зөвхөн үндэсний хөгжмөөр рок тоглодог ганцхан хамтлаг байна штэ. Бусад хамтлагууд болвол одоо жишээ нь нэг морин хуурны ард заавал нэг тэр цахилгаан гитар байх юм уу өөр цахилгаан хөгжим рокын хөгжмийг хамтд нь хийж байна. Алтан үрэг ерөөсөө бүгднгийн хамт хийхгүй зөвхөн одоо үндэсний хөгжмөөр л бүгднгийн рок хийж чадах ёстой. Рок рокор тоглох ёстой гэсэн зарчим байсан. Тэгээд бид нэр тэр гарч байгаа морин хүрээ аваа Йоочин гэдэг хөгжмөөс гарч байгаа тэр бас одоо контрабас тэрнээс гарч байгаа тэр авиг рок хэмнэлийг гаргахын тулд туршилтуудыг хийгээд хөгжмүүдэд цахилгаан болгоод тэгээд тэр орчин үеийн тэр педал педалуудыг одоо хамтдаа нь хойлоо тэгээд ингээд шинэ дууралт гаргахаар явсан. Одоо ч гэсэн энэ үйл явц үргэлжилж байгаа. Энэ судлагдж байгаа. Дахиад шинжлэгдж байгаа. Ийм л.
Та юм ян хөгжим бүштэг юмсо программас андуудна та андо болгонд авиаган
та авиага юу яг нэг программ руу программ ашиглаад өөр болгодог юм уу гинэ?
Үгүй.
Application.
Энэ бол маш хоёр ондоо зөрүүтэй ойлголт шүү дээ. Алтан ураг бол амьдараа тоглодог тайзан дээр ямарч тайзан дээр гарсан бүх юмыг зүрийг амьдар тоглодог хамтлаг. Энэ тоглолтыг хийхэд бол энэ application програм бол ашиглаж болохгүй. Анханасаа энэ бид нэр энэ дууг авиг жинхэнэ бодтойгоор нь гаргаж ирэх хэрэгтэй эхлээд. Дараа нь гаргаж ирсэн дуу авигаа зохиол бүтээлтэйгээ нийлүүлнэ. Дараа нь бичлэгийн студид орно тийм үү? Ийм үйл явц болдог. Одоо бол хүмүүс одоо ингээд зөвхөн application ингээд ашиглаад байна л та. Тэгээ application ашигласны одоо жишээ нь application ашиглаа гэхдээ тэр application тайзан дээр дуурахгүй шүү дээ. Гол нь. Ам дээр тоглохоор ихэр тэр дуурахгүй шүү дээ.
За.
Тийм үү та?
Нон Европа хаа.
Хин нэгэн зүгээр одоо CD юм уу, Pianz юм уу? Эсвэл нэг MP3 одоо YouTube-ээр зүгээр тэр бичлэг бол сонсож болно.
За.
Тэгээ ам дээр тайзан дээр гарахаар яах юм? Тэгэхээр алтан ураг бол тэгж хийгээгөө.
Тэ яг нэг rocking чанар алга болно тэ.
Анханасаа энийг хийхдээ эхнээсээ цохох хэрэгтэй. Бүр эхнээс нь бүтээх хэрэгтэй. Алтан ураг бол яг тэрийг бүгднгийг хийсэн. Энэ алтан урагийн хийсэн өмнөх энэ цомгоо дуунууд бүгд анханасаа тэр бичлэгэнд орхоос өмнө тэр дуу авиг бүгдийг цохосон багхгүй юу?
За.
Асар их хөдөлмөр орсон тэрэнд.
Аа за за. А юу мөнөө дуугаа бүсгэдэ юун дээр програм дээр хийдэггүй гэж асуугаад тэгээд програм дээр хэрэгэлдэггүй юм дигнэ. Ганц гэдэг амдар гэдэг тайзан дээр гараад
нон
тоглодөг юм дигнэ.
За. Тэгээд тэр тоглолтны тухай хөрсөлт захлан хоно хорхода хагур яванд ямар газарнуудаар нөө хориг арын газарнуудаар яванд гэж мэднэм. Эгэ вот ямар гэх юм?
Яг
танддахын но ямар зөвнүүд хорош үстэх.
Юм танд та олон газруудаар явсан гинэ. Юм айлгал тоглолтоор тэгээд яг ямар газар танд таалагдсан бэ гэж асууж байна. Яг ямар айлгал тоглолт ямар улс юм уу эсвэл
2008-9 оны үед бид нэг 20-д орон байсан. Одоо бол нэг бид нэг дэлхийн нэг 50-д оронд давтагдаагүй тоогоор 50-д оронд нэг 180 гаруй тоглолтыг хийсэн байна.
Аа за.
180 тоглолт хэд?
Тий, 180 гаруй тоглолтыг хийсэн байна. За, энд чи одоо жишээ тоглолтуудыг дотор нь ангилвал за улсын одоо арга хэмжээнүүд байна. Том тайзны болоод арга хэмжээнүүд байна. Фестивалууд байж байна. А бас одоо жижиг клубүүд байж байна, тий рок клубүүд байж байна. За тэгээд бас энэ улс орны хоорондын харилцаа, соёлын харилцааны тоглолтууд байж байна. Гэт маш олон тоглосон л доо.
За
тэгээд ер нь хамгийн тэр таалагдсан газар
эс байдшд нэг юм нэг тайзан дээр айгүй олон хүмүүс байсан юм уу эсвэл нэг
за одоо
Та нар хөл бөмбөгийн
тайз. Тий.
Хөл бөмбөгийн тайзан дээр та нар тоглож үзээгүй юу? Маш юм том.
Тоглож үзсэн.
Аа үзсэн үү?
Үзсэн. Үзсэн.
Дүмбэ.
Тэгтээ за Оросод хийсэн тоглолтоос гэх юм бол сая одоо яг ковидын өмнө 19 онд 19 оны 7 сард хийсэн Красноярскд болсон Мир гээд, Мир Сибир гээд пистол байна шүү дээ. Оросод хийсэн тоглолтоос бол хамгийн их таалагдсан бол тэр тоглолт байна. Ма цохон байгуулалт маш сайтай байсан.
За
явж исэн газруудаар хамгийн их дотн сэтгэлдэл үлдээсэн гэдэг гэвэл их сонирн байсан гэвэл Хонконг байсан да.
За.
Хонконг тийм Аз Европ соёлтой. Гэхдээ Аз хүмүүс байсан их сонирн байсан тий. Тий.
За. Да мөн яг ийж асуугач олон газруудаар тоглохон байна. Тэгээд ямар газар нь таандаг таалагдсан? Таалагдав гэж асуугав. Тэгээд
ханагдав ба.
Ханагдав ха. Красноярскд тоглоом байна. Тэнд фестиваль дээр. Тэгээд бас юун дээр? Японд Ази юун Европ культүртэй гэнэ. Тэгээд тэгэхэд Азийн хүмүүс гэж хэмнэ. Тэндэг гоё байгаа гэнэ.
За. Тэгээд мөн үүдэн пандемия захвахдын хашингад ондоо болоо, ну юунин ондоо болоо ба гэж хурхна тав.
За мөн үүгээд та цар тахал эхлэхэд юун өөрчлөгдсөн бэ?
Эхлэхээс цар тахал болвол ерөөхдөө ганц алтан үргийг өөрчлөөгөө, дэлхийн нийтийг өөрчилсөн.
Аа.
2 жил, одоогоор 2 жил болж байна шүү дээ, тий. Тэгээ яг уу. Юуг өөрчилсөн бэ гэвэл ерөөхдөө хүмүүс одоо энэ дижитал ертөнц гэж яриад байгаа тий. Тэрлүүл маш их орсон.
За.
Хамтлагийн хувьд гэх юм бол яг энэ хугацаанд бол жоохон босодтой л адилхан одоо ерөөхдөө л гэртэй л байна.
Аа за.
Олон орны хил хаагдсан, олон орны тоглолтууд цостагдсан. Тэгэхээр одоо бид ерөнхийдөө дараагийн алтан уургийн дараагийн маргааш, алтан уургийн шинэ маргааш, алтан уургийн шинэ үе хизээнээс эхлэх вэ гэдгийг энэ 2 жилийн хугацаанд маш их сайн бодож байна да. Ийм өөрчлөлт гарсан байна тийм.
За энэ манай айгууд цаг тахал эхлэхэд та нар онлайн юу концерт юм уу хийгээгүй юу?
Цаг тахлын үе дээр бол яг бие даасан онлайн тоглолт хийгээгүй. Яг онлайн нэвтрүүлэг, онлайн зүгээр шоу, энтертайнмент юмнуудад бол оролцсон л та.
Аа.
Аа, энтээс тэгтээ бас нэг зүйл мэдрэгдсэн. Онлайн зүйл болвол яг бодит амьдрал дээр байгаа зүйлийг ерөнхийдөө оролцож чадахгүй юм байна шүү.
Аа.
Ялангуяа тоглолт, тийм ээ. Ялангуяа рок тоглолт. Тэр олон хүний хүн цуглддаг. Тэр олон хүний одоо уухайлдаг, тэр уухайлалт одоо орж хашгирч байгаа тэр инерц, эрч хүч болтол маш ондоо юм байна. Ондоо юм байна гэдгийг ойлгосон. Энэ дэлхийн хүмүүс ч гэсэн бас яг энүүгээр маш их зүйлийг ойлгосон баг. Энэ цар тахал дуусаад ерөнхийдөө бүгд л бие биентэйгээ уулзахыг маш их хүсэж байгаа. Хүмүүс маш их аялахыг хүсэж байгаа. Яг амьд тоглолтыг үзэхийг маш их хүсэх баг. Ийм өөрчлөлт гарсан баг гэж бодож
байна. Харин тийм байх байх. За. Мөнөгөд юм гэж асуувч. Мөнө пандемийн эхлэхэд таны юунд группод юм ондоо болов гэж хорхот мэнэ, ээжихэлнэ. Бүхэл дэлхийн ондоо болов гэнэ. Тэгээд манай гээд 2 жилсо алтан ураг гэж группа хамтлаг бадыжы бәніп дегені, өні мұны пандемий дұғыды, саша қашын кәжі, құдылғып де ажылғып дегі жі. Сегеті, ю баға соғап де онлайн, ю концерті мен таныр хынуд кәжі аға соғап дегеді. Мені өгөй егіні, яқыда күді әмдар ағады, тағылғыды, хуыны егеді, энерге, энерцы. Апқады маш қой бәді кәні, иқыл қой бәді кәні, тимі ю онлайнар абжы.
Шат қой жүрген.
Шат қой
жүрген. Так, еще вот нам даем бэмы. Гасуду еще. Ну вот стриминговые сервисы, как же Spotify, Apple Music, Юмс, ага. Юнда тэнда ганса тэнэ хайр цамок бэну. Хайр диск тэнэ.
Тим.
Тэнэ долом, ой, зурган альбом бигут тэнда, ага, би.
Тэ, ерөнхийдөө бол 7 альбом
байна. А, 7, аа, 7. А, юунд тэгээд 2-ын ганц гаргаад байна.
За, ерөнхийдөө Алтан өрөгийг стрим үйлчилгээнд үзүүлэх юм бол 7 цамок 7-аа ондоор төрлөөр бүтээгдсэн. Хамгийн гол стил баримтлалтыг тэр рок стилийг л стилийн 2 цамгийг л тавьсан байгаа да бид нар.
Зат, ага. Юнг, не? Стриминг, юндер Spotify, юндер...
Юнды хойыр.
А, юнды хойыр юнг арабы, не? Цамыгын альбомын. Тихеде, долон цамыгын бултула ондындог, не?
Ну, бим өтхіп, ага. Арды дунут.
Ага, за, тихеде хойыр цамыгын болхыда юнг, не?
Гансы рок.
Гансын рок, ага.
За, за.
Тихеде рок юг арабы, дейін. Цамыгы.
Клипуды енді гарғыны көт.
Та клипуды гарх ему, яғд клип гархуу ена гэнэ.
Ая рунинэ гаран жа.
Та асуулта дэ дээрэ.
Таныр, клипуды яғд гархуу гэнэ таны?
А, сүлі үйду?
Та сүлі үйд яғд клипуды гархуу гэнэ.
А, сүлі үйд болуул яху шин урун бүртэйл. Их бодчин да. Одоо тэгтээ энэ чинь Алтан өрөг ер нь анх 20 жилийн өмнө яагаад их танигдсан бэ гэхээр бүгдийн эхнээс нь бодож хийсэн байна. Бүгдийн маш сайн бодоодсон байна. Одоо тэр хөгжмийн зэмсгийг сольсон, дуу аваа шинээр гаргасан гэд. Одоо бид тэр Алтан өргийн шинэ зүйлийг гаргахын тулд маш сайн бодож байна. Удахгүй 22 он, 23 оноос шинэ клипүүд, шинэ цомгууд гарна.
За, за. Клипуд яхда хүлін үйді гарагүй бүгі жасу ғапч, тегед мұны хүлін үйді юнді бадыжы бәні дегені 2023-2023 нұхо ехіліт югі проекту дәгі химу.
Хүш зақу қап дегі.
Да, аха, тегер бадыжы бәні дегені.
2023 онды. Кино тұхатет танан құрхудаға. Бім өтінім та юнг жы монголг жы киноды Сергей Бодровың хүгжім бүшет хадык жы баға киноды хүгжім оған бәнд Марко Поло жы баға сериал Netflix дергаран та тынды баға хүгжім оған бәнд. Тегет, тұрушын проектіне қадық ғыжы кеноғын жаға? Иджи монгол ғы жаға дұң?
Үхай.
Аға. Тегет, қайшынгет тандыр хүдуд ғардында? Тұры қайшынгет юнгі хүмді?
Танта я жа холпықты түкөй егіне.
Я жаға хантернат.
Сериал, кино чүмі, үхүх үхчімік. Хэхэн тул тантай яаж холбогддог вэ гэнэ?
А, за. За, өмнө нь бол одоо тухайн үед одоо яг өнөөдрийн шиг юм мэдээллийн хэрэгсэл сошиал ертөнц юм хөгжөөгөө байлаа шүү дээ. YouTube байхгүй. Twitter байхгүй, Instagram байхгүй, TikTok байхгүй, Facebook байхгүй, юу ч байхгүй. Тэдний үед бидний яг 2007, 8, 2006, 2007, 2008, 2009 бид нэг тийм хэцүү замыг тоолж Алтан Ураг. Тэр үед юу ч байхгүй. Ганцхан телевиз байсан. Тэгээд нэг клип гаргаад л тэгээд телевизээ гуугаад л одоо миний клипээ гаргана яануу гэж. Тэгтэл одоо тэр хүнд хэцүү одоо тэр харилцаа холбоо муу байхад тэр хүмүүс биднийг олж ирсэн.
За. Муна юм гэж асуугаач юм.
Тэгээд биднийг олж ирсэн. За, одоо бол арай ондоо болсон тийм ээ. Одоо бол Алтан Ураг тэр менежмент, за PR, social media бүгдийг хариуцдаг одоо энэ жилээс бид нар тусдаа агентлагтай болж байгаа.
За.
Монгол Tune Networks гэдэг ийм агентлагтай болж байгаа. Тэгэхээр одоо чаашид бол энэ агентлаг Алтан Ураг хоёр хамтраад шинэ Алтан Урагыг бий болгохыг зорж байна. Шинэ уран бүтээлүүдийг одоо олон улсын дэлхийд гарахыг зорж байна. Тэгэхээр тэр агентлагтаар мань дамжуулаад Алтан Урагийн бас Facebook, Twitter зэрэг хандаад бидэнтэй холбогдож болно.
За. За, Алтан Ураг гэж группа олон кинонууд, сериалд юм гаргахан байна хөгжим. Тэгээд асуувал тантай тэр юунууд компаниуд яаж холбогддог вэ гэж. Тэгэхэд мэнэ тэр анх ихлэхэд 2000 оноо тэр 2008 2006 оноор TikTok, Facebook юм байдгүй байхан. Тэгээд ганцхан клип байдаг байгаа гэнэ. Клип нь ганцхан телевизээр я болдог байгаа. Тэгээд тэр их киноны сериалын компаниуд бүгдээрээ холбогддог байгаа гэнэ. Группүүдээ. Өөхдөө.
Өдрүн гардаг байг шүү.
Өөхдөө гардаг байгаа гэнэ. Моно болходоо хуа агентүүдтэй, менеджерүүдтэй хубиг гэнэ.
Хутарстагаар юм
аа. Тэгээд Facebook-д нэг юм байгаа гэнэ. Группа. Тэгээд.
Нан. А шинэ ямар да проект юм би захват хубаут харгатай.
Одоо мөн шинэ проект юм байгаа мүү гинэ. А хамт.
Одоо шинэ проект Алтан Урагийн шинэ проект эхэлж байна.
Аха.
Бид нар энийг энэ 5G гэж нэрлэж байна. Ерөнхийдөө
5G.
Тэгэхээр энэ одоо шинэ гарч байгаа проект бол л ерөнхийдөө тэр recording studio юу бол Япон Америкт хийгдэн гэж төлөвлөж байна. За, тэгээд маш сонирхолтой байхын тулд дахиад тэр одоо хөгжмийн шинжилгээг дахиад хийж байна. Шинээр морин хуур хийж байна. Тэндээс гарч байгаа дууг одоо Японы компанитай хамтраад шинэ саунд зохион бүтээж байна. Дээр нь шинэ уран бүтээлүүд гарна. Дандаа ерөнхийдөө дандаа дууны уран бүтээл төлхөө хийхээр бэлдэж байна. За, тэгээд 22 онд одоо сарын дараа 22 он гарах гэж байна. 22 онд энүүд хийж гүйцэтгээд 23 он 22 оны сүүлээс 23 оноос гэхэд бол 2 самгийн ажил бол бэлэн болох баха гэж бодож байна.
За. Муна асуувал юм гэж проект шинэ проект байна уу аливаа юу гэж. Тэгэхэд мэнэ хэлнэ. Муна шинэ проект дээр ажиллаж байна уу гэж. Тэгээд манай пока Японинтэй хамтран хийж байна гэдэг нь 5G проект гэж. Тэгээд 2003 оноо гарах юлдаа гэнэ.
Тэр юм бонд киног ба.
Угаагүй шинэ хоёр юм альбом.
Хоёр
альбом гарах гэнэ 2003 оноо.
За, хүлээх үү. Тэгээд хүнтэй вот өдрөө совместных же хоржин юм да.
Хамт.
Может ямар да конкурент юм бигу.
Танд нөгөө нэг юм байгаа мөн өрсөлдөгч таны юунд байгаа мүү гинэ.
За.
Өрсөлдөгчтэй тий.
Бид нэр Алтан Ураг ерөнхийдөө өөр өрсөлдөг л өрсөлддөг.
Өрсөлдлөө. За.
Бид нэр 20 жилийн өмнө нэг юм телевизийн нэвтрүүлэгч яриа өгчсэн. Хит гэд Монголын одоо үндэсний телевизээр гардаг хөгжмийн нэвтрүүлэг их алдартай нэвтрүүлэг байсан. Тэгэхэд бид нэр нэг юм том мөрөөд бидний мөрөөд байсан.
Аха.
Бидний ардаас одоо маш олон хамтлагууд хурдан гараасаа гэж хүсэж байна л гэж мөрөөдөжсэн л да.
Аха.
Өнөөдөр бидний одоо мөрөөдөл биелсэн байна. Маш олон хамтлаг гарсан.
Аха.
Одоо үндэсний жаз, үндэсний pop одоо зөндөл гарлаа шүү дээ. Хамгийн сүүлд одоо хүү гээл гарлаа.
Аха.
Энэ бол бидний өнөөдрийг хүртэл хийхийг зорьсон зүйлийн маань хамгийн том зорилт. Одоо биелчээд байгаа бидрийнх маш их баярлж байгаа.
Аа.
Аа, ингээд бидрийн араас гарч ирж байгаа шин зүйл хийж байгаа ер нь ямар ч хамтлагийг бид нэр өрсөлдөгчөө гэж харддаггүй.
Аа.
Яг хамгийн гол өрсөлдөх ёстой хүмүүс бол бид нар өөр өөрсдөөгөө л өрсөлдөх хэрэгтэй.
Аа. За.
Өөрсдөөгөө тарихтай л өрсөлдөх хэрэгтэй. Шиний гарахын тулд өөрийнхөө дотор хүнтэй л их өрсөлдөх хэрэгтэй л гэж.
Аа. Аа. Танда юм байгаа мүү гэж хураад чи юм конкурентууд гэх юм. Аа, Артур. Тэгээд конкурентууд гэхэд ганцхан өөхөдтэйгөө бид нэр уралддаг гэж юм да.
Бизнес хамтлаг суугаа.
Хамтлаг суугаа өөхөдтэйгөө. Тэгээд мөрөдлөө юуг хөб мөнөө яагаад чигнэ. Бэйлүүлэв чигнэ, хөхөв чигнэ, хэж бэйн чигнэ ажил дээр. Тэгээд ихдээ энэ юнсо групп суу тэгээд юу конкурентууд гэж харддаг гэж гэн конкурент ганцхан бүе харддаг гэн группа суу ганцхан
за байна вот ургаж байгаа залуушундар ягаад ажил юм хэдэм вот юм бэ вот би нэг интервьюг бахан шам байм би тэнд шам байгаама бүдэ энд хамтраад дихдэ на залушлы хурах я гэмэн билэр. Ну, арды дум юма гансы натышу шаннаг же. Залушу гансы рок, поп тима хугжым шаннаг же. Тегэд тэрэн тулу соғырам бабшта. Тегэд ямар ажу хагны бүгжи хорхана тэб.
Таны нэг интервью унжсан юм аа гэнэ. Тэнд танаар хэлсэн байна нөө залуучуудтайгаа танаар юу ажил хийдэг юм уу хийхгүй юу гэд.
За манай хамтлаг өмнө нь залуучуудад зориулсан нийгэм зориулсан их олон ажил хийдэг байсан. Ялангуяа Монголд. Монголын ерөнхийдөө бүх их сургуулиудтай хамтарч ажилласан.
Энэ
орчин үеийн Монголын урлаг. За, Монголын орчин үеийн урлаг юунаас үүссэн юм бэ? Хаанаас эхэлсэн юм бэ? Гэдгийг бид нар нэг их сургуулиудтай хамтраад нэг тийшээ 10 жил юм байна. Бүх их сургуулиуд дээр очиад бүх хоёуднуудтай тийм өдрлөг зохион байгуулад тийм соёлын тоглолт зохион байгуулдаг байсан. Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль гэд их сургуулиудаа бүгдэн дээр нээсэн. Дээр нь бас яг уу нийгмийн сайн сайхны төлөө гэд бид нар нөгөө нэг жил болгоно нэг юу хийдэг байсан юм аа өмнө нь. Хүүхдийн асрамжийн газар очиж 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраар тоглож өгдөг байсан. Тоглож өгдөг байсан. За. Одоо бол одоо орчин цагийн залуучууд бол ерөнхийдөө бүх мэдээлэлээ сошиал ертөнцөөс л авч шít те сошиалж байгаа бүх юугаар л дамжиж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө мэдээж одоо бид нэр хамгийн ихэнд эхлээд хүүхдүүдээ өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг сургам хүмүүжүүлж байна. Тийм ээ. Эхлээд өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг тэгцгээд дараа нь өөрсдийнхөө уран бүтээл шинэ гарсан уран бүтээлээ дамжуулаад энэ залуучуудад зориулсан, залуучуудад чиглэсэн тэдрийг ойлгоосаа гэж бодож байгаа хүссэн зүйлийг их хийхийг хүснэ. За, дээр нь Алтан Ураг амтлагийн нэг зорилго байсан. Ерөнхийдөө Монголын залуучуудыг Монголд туурхад нь залуучуудыг. За, өөр Монгол, Бурайд, Тува, Халимаг тийм ээ. Монгол туурхад нь энэ залуучуудыг Монгол өв соёлдоо нэгдээсэ Монгол өв соёлоо хөгжүүлээсэ. Энний төлөө энэ мартагдаж болохгүй, эвгээрч үнэлж болохгүй энэ зүйлээ хайртай хамгаалаасаа хөгжүүлээсэ гэсэн ийм л зорилго байсан. Тэр ажлаа хийнэ. Тэр ажлаа хийнэ.
За.
Өсвөрийн орчин үеийн залуучуудын сонирхлыг өдөх үндэсний урлагийг мартагдуулахгүй байх талаар энэ чиглэлсэн бодлоготой уран бүтээлүүдийг бол гаргана.
Маш гоё байна. Амнуу залуушлаар та нар ажилдгуу тэгэл юугаар асуугаад тэгээд тэгэхдээ юугаар залуушлаар болоход юм гэнэ их хургуулдаар яадаг гэж гэнэ лекц гэх юм уу юу гэдэг их хургуулдаар яадаг гэж гэнэ лекц мэр хэд гэж гэнэ уншдаг тэгээд гол нь болоход юм гэнэ энэ манай Монгол, Бурят, Калмык, Тува, манай Дугара, яха заншала мартаж болохгүй гэж юу. Яха заншала
мартагүй
бүгдээ мартагүй яб хин тулу.
За, так. А вот нэг фан факт гэх юм уу. Таны вот Made in Altın Urak гэдэг альбом сон цомог 2006 оны альбом со Думби Рах 2, ну 2 гэдэг ага. Тэрдний юм да вообще названий гэдэг тема угбим вообще, угэж. Тэгэд энэ тэр бишхур орходо ну юга партия надхда хэнэ тэр Рахманиновы хоёрти концертын наднахштай гэж ханнам зубгу бару
танд нөгөө мэд энэ алтан ураг гэд цомогсо 1-2 гэсэн гинөө
вэ рах 2 гэд
рах 2 гэд юм байгаа гинэ
ду
нэртэй
дүү тийм тийм хөгжмийн зохиол байдаг тий.
Аха. За тэр нь ямар утгатай вэ?
Рахманиновы хоёрти концертын яан
та? Тий.
Тэр.
Тэр Рахманиновы концерт та нар юу ин авсан гэнэ үү? Үгүй юу?
Аль ягаад?
Хөгжмийн Рахманинтай адилхан нь.
Адлив байна нөө.
А хөгжмөнд тэр аль юм цо нэрс
бишхүрийн партия.
А бишхүрийн партия адилхан байна гинэ. Та нар тэнд тэндээс авсан уугүй юу?
Тийм.
А.
За энэ зүгээр Рах гэдэг чинь Рахманиновын төвчлөлийн нэр.
Аа за.
2 гэдэг нь тэр 2 дугаар концертыг илэрхийлж байгаа. Рахманиновын 2 дугаар концерт. Рахманинов гэж агуу хөгжмийн зохиолч бий. Яг зүгээр нэг юм. Тэр чинь одоо 15 6 7 жилийн өмнө тухайн үед энэ cover гэдэг нэм cover гэж ойлгож байна та нар.
Ойлгож байна.
Cover. Одоо л дууг бол cover л шүү дуулдаг штэ тий. Одоо ингээд нэг дууг өөрчлөөд дуулдаг. Тэрэн шиг үндэсний хөгжмийн рок хамтлаг сонгодог ийм маш том юм гоё уран бүтээлээс зүгээр cover дэж жижигхэн хэсгийг сонирхуулсан тийм зүгээр сонирхуулсан юм багхгүй. Рахманыны 2 дугаар концертыг coverлож энэ жижигхэн хэлбэрээр хийсэн. Жижигхэн юмар хийсэн тийм coverсэн л одоо coverл тоглоод ерөнхийдөө нэг үндэсний хөгжмийн хитэн залуучууд ийм алдартай уран бүтээлийг жижигхэн хэсгийг толилуулвал ийм болох нэ гэсэн нэг жижигхэн бяцхан юм. Жохон ойлголт л та тэр чинь. Нэг тийм зохиол биш. Нэг тийм амар том дуу биш үү те. Зүгээр үндэсний хөгжмийн рок хамтлаг тоглол бас нэг иймэрхүү юм гарч магадгүй шүү гэсэн ойлголт өгөх гэсэн л нэг юм cover маяг нь л.
За. За. Дүн арах хоёр гэд нэртэй юм байна. Дүн аа. Тэгээд тэнд яхада тийм нэртэй гэж хэлэхэд
Ачаа зүг
ханам болынып бұда.
Да, Тимолны, Рахманины, Хайтхи, Юнхи, Абхангины.
Концерты.
Концерты, да.
За. Тихо, тогда. Ти дуру да мені, юмні, асудвану дні.
А, це.
Ти сагамниш гіржена, дурху тиші. Ті гэт, танда гэн дак жіху ханатэп. Нам до ордам ябанит не тло. Хэн гэн хэн ябхатне. Ажалдатне, амжалта хусным. Шына проектуши. Танан их хуленым. Би таны нэрэн фанатэль да. Фанат гэхэму. Таны вот хоэр мэнгэ зурга он нэтэр альбоман. Ну альбом бешаган жы захлад. Тигэт. Досом юн гэхэм да. Вот Чингис ханы уин нэгэ ямар да сэрэкшу хэрны гэхэму трэн таны дуны дэшагнад. Ну тигэт. Хэн хэн танду хуснэл да.
За. Одоо цаг нэ ирж байна, хурж байна. Тэгээд тандаа маш их баярлалаа гинэ. Аа таны юм ууса их их фанат гинэ. Тэгээд танд хамтлагт таны алтан урлаг гэсэн хамтлаг их амжилт хүсэж байна.
Баярлалаа.
Тэгээд шинэ цамуудыг хүлээж байна маш их. Таны ажилд маш их амжилт хүсэж байна. Баярлаа.
За, баярлаа.
За.
Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй алтан үрэг хамтлагтай хамт байсан, хамт ингээд сайхан ярилцсан Бөрөөд FM-ийн хамт олонтаас баярлалаа. Мөн энэ FM-ийг сонсож байгаа Бөрөөдийн 100 олон FM-ийн бүх сонсогч нарт бас алтан үрэг хамтлагийн зүгээс ирүүлэн их сайн сайхныг хүсэж байна.
За.
За. Ханда.
Баярлаа.
Баярлаа.
Амжилт хүсье.
За, баярлаа. Амжилт хүсье тав.
За.
За, ханда.
Баяртай.
Баяртай.
За, баяртай.
За, баяртай.
Тигэт там. Би вот энэ рах 2 гэж тэрмно дугарын, дурком дамжуугаа. Студисо Гомбадарханов. Нам думано дэр тогла Чингис Дандупов. Хэншта ержи.
За, баярлаа.
Ну, шамгу юг камбе, да?
Барыг-барыг.
За. Тегет, баяртай гэхэм.
За, баяртай.